Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Senad Bratić, potpredsjednik Skupštine Republike Srpske, podnaje ostavku, preduhitrivši zahteve stranaka vladajuće koalicije u tom BH entitetu za njegovom smenom.
Mislim da ova pozicija nije vrijedna toga da se gradi neko svesrpsko jedinstvo naših Bošnjaka i mislim da je vrijeme kada su oni jači, nadmoćniji, brojniji mogli da vrše pravno nasilje i svako drugo, to vrijeme je prošlo.
Reakcije na deklaraciju stranke Demokratske akcije, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Enver Kazas.
Izetbegović stvari vratio na predratno stanje. Drugim nacijama u Bosni i Hercegovini poručuje da se moraju prilagoditi njegovom konceptu bosanskog identiteta koji je u stvari bošnjački.
Beogradski studenti ne odustaju od blokade rektorata do ispunjenja zahteva. Akademik Dušan Teodorović.
Sa moralnog stanovišta studenti imaju sva prava ovog sveta da borave u zgradi rektorata, jer njihov potez iznuđen. Da vas podsjetim, sapunska opera koja se zove Doktorat Siniša Malog traje više od 5 godina.
Tek što je Vesna Medenica po treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore, nevladina organizacija Mansi otkrila da nije prijavila promjenu imovinskog statusa. O oduzimanju konja pripadniku romske zajednice u Nišu od strane desničarske organizacije Srpska čast. Marija Srdić, članica antifašističke koalicije.
Ono što mogu da kažem da je zapravo ovo bio samo očekivani trenutak, jer već dugo su stvari u fazi eskalacije i društvo je zahvaćeno procesom fašizacije.
Zavod za poljoprivredu Federacije BiH povećao je broj metoda za kontrolu uzoraka hrane i proizvoda namijenjenih za izvoz u Evropsku uniju. Nedžad Bićo, predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije BiH.
Treba zaštititi kompletnu teritoriju države od nenormalnog uvoza, od robe sumnjivog kvaliteta i svega toga. 92% jedemo uvoznu hranu, pa sad, je li to normalno ili nije, nek građane ocijene.
Fudbalska utakmica Kupa Srbije u Zvečanu na severu Kosova neprihvatljiva je za Fudbalski savez Kosova, a iz kosovskih institucija poručuju da neće dopustiti ulazak srpskim fudbalerima. Erol Salihu, sekretar Fudbalskog saveza Kosova.
Postoji još jedan problem, a to je da u statutu Fudbalskog saveza Srbije i dalje stoji da je Kosovo pod njihovom organizacijom, što nema veze sa realnošću. Ovo je direktan uticaj politike. Srpske ekipe nemaju legitimitet da igraju na Kosovu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprije politička scena Bosne i Hercegovine. Senad Bratić, potpredsjednik Skupštine Republike Srpske, podneo je neopozivu ostavku na tu poziciju, čime je preduhitrio zahtjeve stranaka vladajuće koalicije u tom entitetu, na čelu sa SNSD-om, za njegovom smenom. Razlog je neustavno djelovanje Bratića, kako se navodi, zbog učešća u donošenju deklaracije stranke Demokratske akcije. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda, Senad Bratić iz stranke Demokratske akcije, podnio je danas neopozivu ostavku na tu funkciju. Ostavka je uslijedila nakon što su iz stranaka vladajuće većine u entitetskom parlamentu najavili za večeras posebnu sjednicu parlamenta sa zahtjevom za Bratićevu smjenu. U obrazloženju zahtjeva za smjenu Bratića ističe se da je on kao član stranke Demokratske akcije učestvovao u donošenju deklaracije SDA za koju smatraju da je direktno usmjerena protiv interesa Republike Srpske i da duboko zadire u postojeće državno uređenje BiH. Bratić je podnio neopozivu ostavku jer, kako kaže, nije želio da inicijativa za njegovu smjenu doprinese međuetničkom nerazumijevanju i podizanju tenzija.
Mislim da ova pozicija nije vrijedna toga da se gradi neko svesrpsko jedinstvo naših Bošnjaka i mislim da je vrijeme kada su oni jači, nadmoćniji, brojniji mogli da vrše pravno nasilje i svako drugo, to vrijeme je prošlo.
Danas je u Banja Luci zasjedao i glavni odbor SNSD-a vladajuće partije u Republici Srpskoj, a na sjednici su usvojena 64 zaključka, od kojih se veliki dio odnosi na mjere koje će ova stranka preduzeti kao odgovor na deklaraciju SDA. SDA. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u obraćanju novinarima nakon završene sjednice glavnog odbora stranke rekao je da SNSD odbacuje deklaraciju SDA koja predviđa novo teritorijalno uređenje BiH i da će u tom smislu ponovo afirmisati pravo na samoopredjeljenje Republike Srpske.
Stoga SNSD smatra da ukoliko se situacija u Bosni i Hercegovini ne bude odvijala u smislu poštivanja izvornog Daytona, da treba primjenjivati odredbe Ustava Bosne i Hercegovine koje čine sastavni dio, to su akt o građanskim pravama i slobodama, gdje je predviđeno da narodi imaju pravo na samoopredjeljenje i to je definitivno jasno da Ustav Bosne i Hercegovine postoji odredba o samoopredjeljenju i da je treba na pravi način čitati i naravno u tom pogledu i afirmisati.
Glavni odbor SNSD-a ostao je i pri stavu da odbacuje sve odluke koje su nametnute od strane visokih predstavnika u BiH korištenjem bunskih ovlaštenja. S tim u vezi donesen je i zaključak o upućivanju inicijative u Narodnu skupštinu Republike Srpske sa zahtjevom da Republika Srpska zatraži od Federacije BiH postizanje dogovora o sporazumu o odbrani, Upravi za indirektno oporezivanje i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Ukoliko do toga ne dođe, Dodik kaže da će SNSD zatražiti povlačenje saglasnosti Republike Srpske iz svih nametnutih sporazuma.
Ukoliko se odbije bilo kakve aktivnosti na tom planu, glavni odbor SNSD će tražiti da se svi ti zakoni i odluke koje su donešene pod pritiskom visokog predstavnika, pa čak i one koje su kasnije izglasane na parlamentu, ne smatraju i nisu validne i nisu u skladu sa propisima.
U zaključcima je potvrđeno i da ova stranka podržava evropske integracije, ali da se protive ulasku u NATO, te da će s tim u vezi poštovati rezoluciju o vojnoj neutralnosti usvojenu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dodik je najavio za subotu 21. septembra i sastanak predstavnika svih parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, jer je istakao da je Srbija potpisnica i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma u čijim okvirima žele da se kreću. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U nastavku reakcije na pomenutu deklaraciju stranke Demokratske akcije. I političari i analitičari ocenjuju kako je taj dokument dodatno radikalizovao politički ambijent u Bosni i Hercegovini, te da će sa ovakvim stavovima biti nemoguće pregovarati o novoj vlasti. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Predsjednik te političke partije Bakir Izetbegović kazao je kako će u te ciljeve pokušati ubijediti druge, jer se u Bosni i Hercegovini prema njegovim riječima ništa neće desiti na silu, već isključivo kompromisom.
Zatim naši prioriteti očuvanje tekovina odbrane, odbrana istine o onome što se dešavalo u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. jer ta istina je ugrožena, odbrana onih koji su branili Bosnu i Hercegovinu, dovršetak afirmacije kulture i identiteta Bošnjaka, u isto vrijeme iskorak ka bosanstvu.
Politička deklaracija naišla je na odobravanje na kongresu, a jedini koji je izašao za govornicu ocjenjujući kako je radikalno postavljena bio je Šemsudin Mehmedović, poslanik stranke u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Nakon istupa medijima je izjavio.
Da li ćemo je ostvariti ili nećemo, ja sam skeptik obzirom na tešku političku krizu koja je u Bosni i Hercegovini i izostanak političkih faktora koji zapravo Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svojom. Nije definisano s kojim političkim subjektima, s kojim partnerima ćemo eventualno doći do tog cilja, jer lako je postaviti visoko ciljeve, bojim se da ne oborimo motku u toj velikoj želji da ostvarimo što je moguće viši cilj.
Na političku platformu SDA su se obrušile i političke stranke iz Republike Srpske, ali i Hrvatskog narodnog sabora, iz kojeg je poručeno da je, citiram, ovakva deklaracija neprihvatljiva za Hrvate, koji se dugi niz godina u svim razgovorima s partnerima s bošnjačke strane bore za jedan od najvažnijih temelja države, jednakopravnost svih naroda i građana, završen citat. Korak dalje je otišao predsjednik SNSD-a i član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je ponovo zaprijetio odcjepljenjem.
Mi ćemo to veoma dobro pročitati i ukoliko je njima dozvoljeno da tako nešto rade, onda je sasvim normalno da mi smatramo da je nama dozvoljeno da se bavimo pitanjem samoopredjeljenja do odcjepljenja.
I bosansko-hercegovački analitičari jedinstveni su ocjeni kako je programska deklaracija SDA sporna na više načina. Za profesora na Sarajevskom univerzitetu Envera Kazaza ona poručuje veoma oštro drugim nacionalnim strankama kako SDA i njeno glasačko tijelo polažu pravo na teritoriji Bosne i Hercegovine kao ekskluzivno bošnjački teritoriji.
Što znači da je Izetbegović ovom deklaracijom stvari vratio na pred ratno stanje i stvari postavio tako da u najbukvalnijem smislu te riječi drugim nacijama u Bosni i Hercegovini poručuje da se moraju prilagoditi njegovom konceptu tog bosanskog identiteta koji je u stvari bošnjački.
I profesor na Banja Lučkom univerzitetu Ivan Šijaković misli slično, navodeći da se ovakvom i sličnim platformama pokušava homogenizirati biračko tijelo.
Vi nemate priču da se u Bosni i Hercegovini prave fabrike dronova, 3D štampača, robota i tako dalje. Ne, nego samo imate priču o strahu da će jedna nacija ugroziti drugu, da će treća ugroziti obe ove i tako dalje. Ljudi su postali konzumenti samo toga.
Na programsku deklaraciju SDA reagovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao kako je riječ o, citiram, puno važnijem dokumentu nego što neko to predstavlja, završen citat. Zvanični Zagreb još uvijek na deklaraciju nije reagovao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O imovini funkcionera u Crnoj Gori, tek što je Vesna Medenica po treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda, nevladina organizacija MANS je otkrila da nije prijavila promjenu imovinskog statusa, odnosno ostvarenje prihoda od 139.000 evra od prodaje zemljišta. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je 4 godine krila od javnosti i države promjenu stanja njene imovine, koja je uvećana za skoro 140.000 eura kada je 2015. godine prodala zemljište u okolini Kolašina, pokazuju podaci MANS-a. Po zakonu o konfliktu interesa javni funkcioner ima obavezu da prijavi promjenu u imovini koja je veća od 5.000 eura, podnoseći poseban izvještaj o prihodima i imovini. Komentarišući objavljene informacije o neprijavljivanju imovine predsjednice Vrhovnog suda, premijer Duško Marković je saopštio da vjeruje da će Medenica dati odgovor.
Vidio sam tu informaciju, pa mogu da samo da kažem da je svako odgovoran za svoju imovinu, njeno raspolaganje, raspolaganje tom imovinom i naravno obavezu prema državi kao javni funkcioner. Dakle, to je pitanje za gospođu Medenicu. Vjerujem da će ona dati odgovor na to vama i svim i ukupnoj javnosti.
Nakon otkrića da je Vesna Medenica od nadležnih organa sakrila prihode od blizu 140.000 eura, MANS je nadležnim tijelima sudskog savjeta podnio zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore. Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS-a kaže da je prijava sudskom savjetu uslijedila nakon dvonedjeljnog ćutanja Medenice na upit o navedenoj transakciji.
U smislu zakona o sudskom savjetu i sudijama to se kvalifikuje kao teži disciplinski prekršaj, jer su sudije i tužioci naravno obavezni da istinito i precizno i na vrijeme podnose izvještaje o svojim prihodima i imovini.
Ukoliko se podaci o skrivenoj imovini pokažu tačnim, eventualna sankcija za predsjednicu Vrhovnog suda zbog neprijavljivanja promjene imovine bi mogla biti novčana, kao i zabrana napredovanja, što za Medenicu ne važi jer se nalazi na najvišoj sudskoj funkciji. Dejan Milovac kaže da se između ostalog postavlja pitanje šta je bio motiv Medenice da godinama krije transakciju. Da li je to zato što je kupac bila offshore kompanija, čiji je vlasnik kontroverzni biznismen Zoran Bećirović?
Da li ona znala ko stoji sa druge strane tog, ajde tako da kažem, novčanika? Istraživanje MANS-a je pokazalo da iza fantomskih kompanija stoji jedna offshore kompanija sa Kipra, Caldera Trading Investment, koja nije nepoznata crnogorskoj javnosti, koja nije nepoznata ni pravosudnim organima, sami tim nije nepoznata ni Vesni Medenici, jer se njen vlasnik Zoran Bećirović i ta kompanija već mnogo puta u javnosti pominjala u kontekstu i sumnjivih privatizacija.
Podsjetimo, Vesna Medenica je nedavno treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda uprkos upozorenjima dijela pravnih stručnjaka da Ustav Crne Gore dozvoljava da isto lice bude izabrano na najvišu sudsku funkciju samo 2 puta. Prije najviše sudske funkcije Medenica je bila više godina na čelu tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sport i politika. Organizacija fudbalske utakmice Kupa Srbije u Zvečanu gradu na severu Kosova neprihvatljiva je za Fudbalski savez Kosova, a iz kosovskih institucija poručuju da neće dopustiti ulazak srpskim fudbalerima. Pripremili Amra Zeneli i Ognjen Zorić.
Fudbalski klub iz Severne Mitrovice Trepča trebao je da za 16. finala Kupa Srbije ugosti Crvenu zvezdu u Zvečanu 25. septembra. Fudbalski savez Kosova tako nešto vidi kao provokaciju, kaže za naš program sekretar saveza Erol Salihu. Postoji još jedan problem, a to je da u statutu Fudbalskog saveza Srbije i dalje stoji da je Kosovo pod njihovom organizacijom, što nema veze sa realnošću. Dakle, radi se o negativnoj političkoj konotaciji u njihovom statutu, kazuje Salihu. On je dodao da je predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Adjima Demi u sredu ponovo pisao UEFI i FIFI, a da je u četvrtak razgovarao i sa albanskim članom izvršnog komiteta UEFA Armandom Duka, koji je rekao da će da pokrene ovo pitanje izneti predsjedniku UEFI Aleksandru Šeferinu. Nećemo dopustiti da se politika umeša u sport, a ovo je direktan uticaj politike. Srpske ekipe nemaju legitimitet da igraju na Kosovu. Pitanje je naših organa i policije i carine da ne dopuste da se održi ova utakmica, dodaje Salihu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova u ostavci Ekrem Mustafa je izjavio da je organizacija takve fudbalske utakmice van zakonskih normi zato što, kako je kazao, strana država ne može da organizuje ligu u drugoj državi. O tome smo razgovarali sa direktorom policije i prethodno nam je potrebno da dobijemo još jedan zahtev kako bi mogli da reagujemo i nećemo dopustiti da igrači pređu granicu, poručuje Mustafa. Iz Fudbalskog saveza Srbije, međutim, nismo uspeli da dobijemo komentar na ovakvu situaciju, kao ni potvrdu pisanja Beogradskih novosti o tome da Fudbalski savez Srbije razmišlja da utakmicu Trepče Crvene zvezde premesti u Beogradu zbog reakcije Kosovskog saveza. Kako taj list citira predsjednika takmičarske komisije Fudbalskog saveza Srbije Miodraga Jankovića, s obzirom da je Trepča izvučena na žebu kao domaćin Crvenoj zvezdi, to realno stvara određene organizacione probleme, pre svega oko same organizacije utakmice pa do gostovanja navijača u Zvečanu, što je, kako je rekao, u ovom trenutku nemoguća misija. U fudbalskom klubu Trepče u Severnoj Mitrovici rekli su da nema informacije o tome da je moguće da se utakmica premesti u Beogradu, ali i da je stav kluba da ne daju izjave za medije. Iz Beograda je međutim stigla politička reakcija Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, koji je naveo da se pitanje klubskih takmičenja ne sme politizovati i da je neprihvatljivo onemogućavanje igre jednom klubu iz Srbije na Kosovu.
To što neko zvecka pretnjama da će zabraniti ovome ili onome da igra fudbal ili da se bavi sportom na ovaj ili onaj način klubski, to je nešto što je suprotno svim civilizacijskim normama.
Erol Salihu iz Fudbalskog saveza Kosova je izjavio za naš program da su srpski klubovi na Kosovu nekoliko navrata bili pozvani da se učlane u Kosovski savez, da su čak dva takve igrala u sklopu saveza, ali da priče o podeli ili o razmeni teritorija dosta utiču na njihovu integraciju. Fudbalski klub Trepče i Severne Mitrovice se inače takmiče u trećem rangu u Srpskoj ligi Zapad. Doskorašnji predsjednik ovog kluba bio je Milan Radojčić, potpredsjednik Srpske liste i jedan od glavnih osumnjičenih za ubistvo srpskog političara sa Kosova Olibera Ivanovića. U martu ove godine Radojčić je izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Kosova, a koji funkcioniše u sklopu Fudbalskog saveza Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O protestu studenata u Srbiji. Nedustajem od blokade do ispunjenja zahtjeva, poručuju studenti iz pokreta 1 od 5 miliona, koji se nalaze u zgradi rektorata Univerziteta u Beogradu. Traže da ta institucija iznese zvaničan stav povodom spornog doktorata ministra financija Siniše Malog i preporuči njegovu smenu u vladi Srbije. Pripremila Nevena Bogdanović.
Ne, ja to neću učiniti. Prvo zato što ne pristajem na ultimatume.
neće to učiniti sigurno. Ja neću prihvatiti taj zahtev zato što dolazi od grupe od 15 studenata. Zato što ta grupa nema pravo to da traži.
Rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić odgovarajući na pitanje da li će smijeniti ministra financija Sinišu Malog, dok se u stručnoj javnosti vodi polemika da li je njegov doktorat odbranjen na Beogradskom fakultetu organizacionih nauka plagijat. Dok se čeka i stav rektorata Univerziteta u Beogradu da li je doktorat Malog plagijat ili ne, grupa studenata iz pokreta 1 od 5 miliona od petka blokira rektorat i danas nisu pustili zaposlene da uđu u zgradu. Kako kaže Valentina Reković, koja je među organizatorima blokade, zahtev je da rektorka Ivanka Popović preporuči smenu ministra financija.
Mi ovu zgradu ne napuštamo dok se naši zahtevi ne ispune, koji su apsolutno izvodljivi i realni, upravo zato što rektorka može da da preporuku ukoliko već smatra da nije nadležna da zahteva, pošto ugled ove institucije zavisi od toga da li jedan ministar u ovoj državi ima plagiran doktorat ili ne.
Rektorka univerziteta Ivanka Popović odgovara studentima da nije na univerzitetu da donosi političke odluke.
Poštujemo studente i njihovu želju da iskažu svoje uverenja i da ukažu na probleme za koje smatraju da postoje na univerzitetu. Za sve ono što je vezano za studentska pitanja, ono što je u nadležnosti univerziteta, mi stojimo na raspolaganju za razgovor i ja verujem da će se razgovori nastaviti, ali naravno ono što nije u nadležnosti univerziteta u Beogradu nije nešto o čemu mi možemo da razgovaramo jer ne možemo da donosimo nikakve odluke.
Akademik Dušan Teodorović, koji je jedan od inicijatora žalbe upućene univerzitetu u Beogradu, a kojom je zatraženo da se doktorat Malog proglasi plagijatom, kaže za naš program da moralno pravo studenata da blokiraju rektorat treba razdvojiti od birokratije.
Posmatrano sa moralnog stanovišta, studenti imaju sva prava ovog sveta da borave u zgradi rektorata, jer njihov potez iznuđen. Da vas podsjetim, sapunska opera koja se zove doktorat Siniša Malog traje više od 5 godina. Ivanka Popović je rektor univerziteta u Beogradu i njena je dužnost da da akademsku ocenu kao prvi čovjek univerziteta, a ne da se zaklanja iza birokratskih začkoljica.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Nevena Bogdanović.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. Osnovno javno tužilaštvo u Nišu primilo izveštaj policije o oduzimanju konja pripadniku romske zajednice od strane desničarske organizacije Srpska čast. Rečeno je Radio Slobodna Evropa u toj instituciji. Stručnjaci upozoravaju da to što ekstremno desne grupe počinju da sprovode svoju pravdu na ulici pokazuje slabost institucija, zabeležio Dušan Komarčević.
Ono što mogu da kažem da je zapravo ovo bio samo očekivani trenutak, jer već dugo su stvari u fazi eskalacije i društvo je zahvaćeno procesom fašizacije i samo je pitanje bilo trenutka kada će zaista ovo početi da se događa, da oni ulaze u kuće ljudi i da dele pravdu. Sve se to događa zato što zapravo su institucije toliko podrivene da one više nemaju snagu.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Marija Srdić, članica antifašističke koalicije, komentarišući ono što se pre nekoliko dana desilo u romskom naselju Crvena zvezda u Nišu. U Niškom osnovnom javnom tužilaštvu za RSE je rečeno da je ova institucija dobila policijski izveštaj o ovom događaju, te da će u narednih nekoliko dana doneti odluku o tome da li u radnjama nekog lica ima prekršajne ili krivične odgovornosti. Snimak koji je objavio Bojan Stojković, vođa ekstremno desničarskog udruženja Srpska čast, pojavio se 14. septembra. Na njemu se najpre vidi kako jedan mladi pripadnik romske zajednice šiba konja, nakon čega Stojković sa nekoliko kolega iz udruženja ulazi u naselje i traži tog momka. Kada ga je našao, pred kamerama ga je naterao da se izvini i obeća da više neće da maltretira životinje, da bi mu potom uputio i ovu poruku.
Ako ti donosi taj konj hleba, treba da budeš dobar prema njemu.
Da, jesu.
Zar tako?
Da.
Znači, sada će biti oduzet konj i celo naselje će na tvom primaru da nauči da više ne može niko da maltretira ni jednu životinju. Znači, ovo je zadnja opomena.
Na pitanje šta je želeo da postigne ovim potezom, Bojan Stojković za RSE kaže da je njegova organizacija želela da pomogne životinji.
Hteli smo da spasimo jednu životinju i ujedno smo hteli da postignemo dogovor sa Romima da počnu neku edukaciju i da štite te životinje, da ih čuvaju lepo kako treba.
A mislite da je to bilo pravi način? Vi ipak niste ni policija, ni tužilaštvo, već udruženje građana, nemate zakonsko pravo da oduzimate životinje.
Ne, ja sam kontaktirao prema što sam ušao u taj kraj udruženja Roma i veterinarsku inspekciju. Mi smo otišli čisto sami ovako.
Inače, organizacija Srpska čast osnovana je 2014. godine. Na sajtu Agencije za privredne registre navodi se da se ovo udruženje bavi promovisanjem aktivizma i mobilnosti kod mladih, ljudskih prava, zaštite životne sredine i evropskih vrednosti. Međutim, Marija Srdić, koja je vodila projekat mapiranja ekstremno desničarskih organizacija na teritoriji cele Srbije, kaže da je rad Srpske časti obeležen sasvim drugačijim vrednostima.
Članovi zagovaraju na društvenim mrežama i u javnosti potpuno otvoreno homofobiju, netrpeljivost prema Evropi i Americi i prema svemu što nije srpsko. Okrenuti su i povezani su i sa ruskim ekstremno desnim grupama. Takođe, javno iskazuju mržnju prema Hrvatima i Albancima, prema feministkinjama, u poslednje vreme prema migrantima, muslimanima i drugim manjinskim grupama, tako da snimak koji je ovih dana kružio društvenim mrežama potpuno jeste deo miljea u okviru koga se oni kreću, ideja koju oni zagovaraju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O bezbednosti hrane u Bosni i Hercegovini. Zavod za poljoprivredu Federacije BiH povećao je broj metoda za kontrolu uzoraka hrane i proizvoda namenjenih za izvoz u Evropsku uniju. To znači da će poljoprivrednicima, izvoznicima biti olakšan put na međunarodnom tržištu. Istovremeno se otvara pitanje kontrole kvaliteta prehrambenih proizvoda koji se uvoze u BiH. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadžihasanović.
To je super stvar da se može uraditi kontrola u jednom našem zavodu i da je ta kontrola validna, da je taj nalaz validan, da to može odati po Evropi ili po svijetu. Laboratorija je savremena, to znam ja sigurno iz svojih iskustava i toga.
Ovako o novim metodama Federalnog zavoda za poljoprivredu govori Nedžad Bićo, predsjednik Entitetskog udruženja poljoprivrednika. A laboratorija ovog zavoda vrši kontrolu kvaliteta brojnih proizvoda, posebno svježeg mlijeka, meda, voća, povrća, sadnog materijala i sjemena, ali može odrediti i prisustvo genetski modificiranih organizama, ističe Esad Brković, pomoćnik direktora.
Naša laboratorija je poslala na neki način odskočna daska za izvoz maline, borovnice, prerađevina prema Turskoj, a meda i prema arapskim zemljama. Nema razloga da te provjerene, akreditovane metode danas sutra ne zadovolje i Evropsku uniju. Za našeg farmera puno znači da može za nekih 6 ili 8 maraka izvršiti analizu svježeg sirovog mlijeka u laboratoriji Federalnog zavoda za poljoprivredu.
Harun Kurtagić, tehnički rukovodilac Odsjeka za kontrolu životnih namirnica, posebno naglašava značaj analize ostataka pesticida u voću i povrću.
To su i možda najveće opasnosti u hrani. Mi smo akreditovali te metode i možemo raditi 280 pesticida. Od toga je 267 akreditovano i to na različitim tehnikama. Uglavnom su uzorci porijekla domaće proizvodnje. Mali je broj uzoraka iz uvoza i mali je broj uzoraka službenih uzoraka, znači dostavljenih od strane inspekcija.
Tako se otvara drugi problem, a to je kontrola poljoprivrednih proizvoda koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Nedavno je objavljen podatak da se čak 92% hrane uvozi. Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije, naglašava problem nepostojanja laboratorije za kontrolu uvoznih namirnica na državnom nivou.
To stvari rad koji smo se mi evo malo i pokrenuli i angažovali da se napravi ovo jedno udruženje na nivou države, mislim, i onda da se reaguje oko tih stvari, da se to napravi, da bude jednoobrazno, a ne da rade entitetske laboratorije, da radi kako hoće. Vidimo što se sad dešava na terenu. Treba zaštititi kompletnu teritoriju države od nenormalnog uvoza, od robe sumnjivog kvaliteta i svega toga. 92% jedemo uvoznu hranu, pa sad, je li to normalno ili nije, nek građane ocijene, a po meni nije normalno i to je sramota, iznije takav podatak, kamo li živicu takvih stanja.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac pozdravlja pojačane kontrole proizvoda koji odlaze u zemlje Evropske unije, ali navodi da bi to isto trebalo važiti i za proizvode koje uvozi Bosna i Hercegovina.
Ja pitam šta radi 5000 ljudi u poljoprivredi koji su zaposleni u raznim državnim agencijama, ministarstvima, opštinama, šta oni rade, a da ne prekontrolišu bar što nam ulazi na granici. Evo sada u Republici Srpskoj neke komisije od afričke kuge, ove barijere na farmama, pa ne brani se država na kućnom pragu, već na granici. Valjda je na granici trebale biti barijere, pojačane kontrole i ostalo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Pozivamo na utvrđivanje činjenice i odgovornost za ratne zločine svih strana. Zajednička je poruka mladih iz Srbije i Hrvatske nakon susreta u Vukovaru. Biljana Mitrović, studentkinja iz Novog Sada.
Ne ostavlja ni malo prijatan osjećaj kada se ode odatle nakon što se vidi sve. Odnosno kad se vide lica ljudi, fotografije, kada se vidi tlo na kojem stojiš koje je prekriveno zapravo stacima metaka. Pitanje je zašto? Zašto bi to neko uradio?
Saša Milaković, student iz Osijeka.
Svaki put me potreza nešto drugo. Ovaj put je bilo to što sam baš obratio pažnju na godine tih ljudi i njihove slike i razmišljao sam i o njihovim životima i sve. I najviše me potreslo to što je tu bilo djece, a imao su cijeli život pred sobom.
Zašto autoputevi zaobilaze Kragujevac? Arhitekta Veroljub Trifunović.
Kragujevac je četvrti grad i obrazovni centar i zdravstveni centar i svi putevi treba da prođu kroz četvrti najveći grad.
Vrhovni sud Hrvatske odbio je žalbu 8 komercijalnih banaka na presudu kojem je utvrđeno da su povredile prava korisnika kredita u švajcarskim francima. Saborski zastupnik Goran Aleksić iz udruženja Franak.
Pobjedili smo i sad 125.000 ljudi može tužiti banke. 30.000 ih je već tužilo. Očekujem da do lipnja 2023. godine bude ukupno preko 100.000 tužbi.
Dana Stroll, analitičarka iz Vašingtona, govori za naš program o napadu na saudijska naftna postrojenja.
To je veliki test za Trumpa. Naime, on je upotrebio nekoliko puta reč zapeta puška, uključujući i posljednji put kada je Iran oborio američki dron. Tada je Trump odobrio vojni odgovor, ali je u posljednji čas opozvao akciju. Iranci su iz toga izvukli pouku da američki predsjednik ne želi da upotrebi oružanu silu. Sada ponavlja istu pretnju.
Naš sagovornik je i poznati muzičar Giboni.
U sportu se naučiš da ćeš u košarci da znam osvojiti sigurno srebrnu medalju, a ovo radimo i na zlatno i tako dalje. Onda, na primjer, kad nisi drugi ili treći ili prvi, nego si četvrti, onda te to ne uspije. Tu smo zadali sebi kriterij ispod kojih se ne smije ići, ali to nemamo ekonomski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najpre o ratnim zločinima. Pozivamo na utvrđivanje činjenice i odgovornost za ratne zločine svih strana. Zajednička je poruka mladih iz Srbije i Hrvatske nakon susreta u Vukovaru. Za grupu iz Srbije bila je to prva posjeta gradu koji je razrušen pre 28 godina i spomen doma Ovčara, gde su u novembru 1991. godine srpske snage ubile 200 civila i ratnih zarobljenika. Pripremila Nevena Bogdanović.
Ovo je prvi put da sam u Vukovaru, odnosno do sada sam imala prilike samo da prođem kroz njega. Grad je lep, ali razlog naše posete je malo specifičan, samim tim i utisci.
Kaže za naš program Biljana Mitrović, studentkinja prava u Novom Sadu. Ona je sa još petoro mladih iz Srbije prvi put posetila spomen dom Ovčara. Mesto gde su 20. novembra 1991. godine srpske snage ubile 200 civila i ratnih zarobljenika iz Vukovarske bolnice nakon pada grada.
Ne ostavlja ni malo prijatan osjećaj kada se ode odatle nakon što se vidi sve, odnosno kad se vide lica ljudi, fotografije, kada se vidi tlo na kojem stojiš koje je prekriveno zapravo stacima metaka. Pitanje je zašto? Zašto bi to neko uradio? A opet, kada smo izašli odatle, nijedan odgovor mi nije delovao dovoljno dobro, shodno sa znanjima koje sam tamo dobila.
Za grupu mladih iz Srbije bila je to prilika i da se sretnu sa vršnjacima iz Hrvatske, iz Osijeka i Vukovara. Sa 20-godišnjeg Sašu Milakovića iz Osijeka ovo je bio četvrti put da poseti Ovčaru.
Svaki put me potreza nešto drugo. Ovaj put je bilo to što sam baš obratio pažnju na godine tih ljudi i njihove slike i razmišljao sam i o njihovim životima i sve. I najviše me potreslo to što je tu bilo djece. To je bio, jedan je bio dječak, 74. godište, on je tad imao 17 godina. Ili bila su još dva dečka od 18 godina. Imao su cijeli život pred sobom.
Mlade treba suočiti sa činjenicama, poruka je Veselinke Kastratović, aktivistkinje Centra za mir iz Osijeka koja je godinama pratila suđenja za ratne zločine. U spomen domu Ovčara je grupi iz Srbije i Hrvatske pričala o događanjima u Vukovaru i na poljoprivrednom dobru Ovčara 1991. godine.
Da bi ti ljudi mladi shvatili šta se to događa, zašto mi svaki 70 godina ovdje sebi uredno puštamo krv, možda bi bilo dobro i sigurno je dobro da ih jednostavno se dovodi na takva mjesta, premda tu treba biti uvijek doziran i treba biti oprezan. Mislim, radi se o mladim ljudima, ne treba ih frustrirati, nego jednostavno im reći objektivno činjenice kakve one jesu. Jer ja vjerujem da su mladi ljudi dovoljno pametni, da u svojoj glavi mogu procesuirati i shvatiti kad je nešto zlo.
Suđenje za Ovčaru počelo je 2004. godine u Beogradu i bilo je to prvo suđenje za ratne zločine pokrenuto pred specijalizovanim većima u Srbiji. 15 godina kasnije, od 24 optuženih u tom procesu, 11 ih je osuđeno. Za suodgovornost u zločinu na Ovčari su pred Haškim tribunalom osuđeni oficiri Jugoslovenske narodne armije Mile Mrkšić i Veselin Šljivančanin.
Srpski mediji nisu prenosili ono što se dogodilo na Ovčari, kao što ni hrvatski mediji nisu sigurno rekli o stradalim, odnosno ubijenim civilima u Osijeku, kao što nisu govorili ni ubijenim civilima u rano ljeto 91. u Vukovaru. I danas su to bolne teme i danas ste na razini da budete neprijatelji ako o tome progovorite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Nevena Bogdanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme u Srbiji. I novi autoput Vožd Karađorđe od Mladenovca do Bora na istoku Srbije, čiju izgradnju najavio šef države Aleksandar Vučić, zaobići će Kragujevac, koji su već zaobišli autoput Miloš Veliki i Moravski autoput. Priču ima Branko Vučković.
Arhitekta Veroljub Trifunović, poznati kragujevački urbanista i dugogodišnji direktor Direkcije za urbanizam, podsjeća na latinsku izreku Via Vita i objašnjava zbog čega Kragujevac treba da ima znatno bolju saobraćajnu infrastrukturu od postojeće.
Ja kažem sa stanovišta struke, put je život. S druge strane, Kragujevac je četvrti grad i obrazovni centar i zdravstveni centar i svi putevi treba da prođu kroz četvrti najveći grad.
Po njegovom mišljenju, realnost je potpuno drugačija. Nakon što ga je svojevremeno zaobišao nekadašnji autoput Bratstvo i jedinstvo, a današnji koridor 10, kao kiša oko Kragujevca zaobišli su ga i autoput Miloš Veliki i Moravski autoput. Glavni grad šumadijskog regiona zaobići će i autoput Vožd Karađorđe, čiju je izgradnju nedavno najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kad je rečo o Voždu Karađorđe, mimojići Kragujevca graditi autoput kroz Šumadiju u pravcu zapad istok, to je zaista improviz.
Kragujevac već 13 godina ne uspjeva da dovrši izgradnju posljednjih 5 km brze magistrale, koja treba da ga spoji sa koridorom 10. Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kaže da će ta magistrala konačno biti završena na proleće naredne godine.
Posle raznoraznih problema, projektno-tehničkim dokumentacijama, projektanata, kašnjenja, planova, katastra, eksproprijacije, dakle izvođač je izabran, radovi su počeli i to treba da se završi u martu 2020. godine.
kaže ministarka Mihajlović i najavljuje izgradnju brze saobraćajnice Kragujevac-Mrčajevci.
35 km, procenjena vrednost investicije je oko 150 miliona evra. Negde u drugoj polovini sledeće godine trebalo bi da počne izgradnja te brze saobraćajnice.
Za Kragujevac je izuzetno važna i modernizacija železničke pruge Lapovo-Kraljevo. Biljana Ilić-Stošić, načelnica Šumadijskog okruga i odbornica Srpske napredne stranke u Skupštini Kragujevca, kaže da je prva deonica od Lapova do Kragujevca rekonstruisana.
Kada se u 2020. godini bude završila čitava regionalna pruga Lapovo-Kraljevo, Šumadija će biti preko Požege povezana sa magistralnom i međunarodnom prugom Beograd-Bar, a preko Lapova će biti povezana sa međunarodnom prugom Beograd-Solun.
To međutim neće popraviti utisak Jovanke Nikolić, urednice portala Glas Šumadije, o, kako kaže, potpuno zlonamernoj zanemarenosti Kragujevca od strane vlade Srbije.
I da je prirodno da dolazi investicije i da ne bude zapostavljeno u infrastrukturi. Nije samo problem što su iz Kragujevca izmešteni glavni centri, poput centra elektrodistribucije, pošte. Kragujevac je potpuno zapostavljen i to ne samo zbog marginalizacije u putnoj infrastrukturi.
Ministarka Mihajlović, međutim, tvrdi da u Srbiji nema zaboravljenih gradova.
Ne postoji grad u Srbiji koji sme i treba da bude na bilo koji način zaboravljen.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Da li predstoje bolji dani za hrvatske građane zadužene u švajcarskim francima? Naime, Vrhovni sud odbio je žalbu 8 komercijalnih banaka na presudu kojom je utvrđeno da su one povredile prava potrošača korisnika kredita u švajcarskim francima, jer se o njima nije pojedinačno pregovaralo. To otvara put za možda i 100.000 tužbi teških 2 do 3 milijarde evra, kažu u udruženju Franak. Pripremio Enis Zebić.
Konačna pobjeda nad 8 banaka koje su iskorištavale hrvatski narod i hvala sucima Vrhovnog suda koji su vratili vjeru u pravnu državu. Tako su udruzi Frana, koja okuplja ljude koji su uzeli toksične kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, komentirali odluku Vrhovnog suda Hrvatske da odbaci žalbu banaka. Kada smo pred 7 godina krenuli sa kolektivnom tužbom, nitko nam nije vjerovao da ćemo uspjeti pobijediti banke, kazao je na konferenciji za novinare pred Vrhovnim sudom saborski zastupnik Goran Aleksić iz udruge Franak.
Pobjedili smo i sad 125 tisuća ljudi može tužiti banke, 30 tisuća ih je već tužilo, očekujem da do lipnja 2023. godine bude ukupno preko 100 tisuća tužbi.
Krediti u švicarcima bili su 2000-ih jedno od najviše nuđenih usluga 8 komercijalnih banaka. Međutim, zbog, kako stoji u presudi Vrhovnog suda, nepoštenih i ništetnih odredbi ugovora o tim kreditima, tisuće obitelji su zbog rasta rata i rasta kamata financijski propadale, zaduživale se, ostajale bez doma, a bez stresa i problema nije prošla ni jedna od 125 tisuća hrvatskih obitelji opterećenih tim toksičnim kreditima. Konačna presuda Vrhovnog suda donijela je za sve njih pravdu, kažu u udruzi Franak. Aleksić očekuje da će Vrhovni sud u sljedećih nekoliko mjeseci uskladiti svoju praksu sa europskim pravom i da će banke biti tužene za povrat čak možda i preko 3 milijarde eura. A kada i ako izgube?
I u te 2-3 godine banke moraju vratiti ljudima 15 milijardi kuna na temelju kolektivne presude slučaja Franak, ali i još možda 5 do 10 milijardi kuna za nepoštene kamate i svih ostalih kredita. Ukoliko Vrhovni sud potvrdi ono što kaže pravo EU-a, da zastare potraživanja za takve nepoštene ugovorne odredbe nema.
Pravna stručnjakinja udruge Franak, odvjetnica Nikol Kvijatkovski, koja je pred 8 godina sastavila prvu tužbu protiv banaka, kaže da je ova presuda potpuno u korist potrošača. Nagodba bi bila najbolje rješenje, ali ako banke na nju ne pristanu, potrošači imaju velike šanse da uspiju, kazala je.
Ovo sasvim sigurno jedna dobra podloga da se krene u postupak koji je vrlo izvestan da će uspjeti. Ali kažem, da ću vam ja reći 100% neću.
Dvije od 8 komercijalnih banaka koje su davale toksične kredite komentirale su odluku Vrhovnog suda. Najavljuju da će protiv nje pokrenuti sve pravne lijekove, kako u Hrvatskoj, tako i na europskoj razini. I već unaprijed kažu kako neće pristajati na nagodbe. Na tom tragu je i priopćenje Hrvatske udruge banaka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
i sveta. Predsjednik SAD-a Donald Trump je nekoliko puta upotrebio reč zapeta puška, uključujući i prethodnika da je Iran oborio američki dron, kao i sada posle napada na saudijska naftna postrojenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Dana Stroll, analitičarka Vašingtonskog instituta za bliskoistočnu politiku. Trump je tada odobrio vojni odgovor, ali u posljednji čas opozvao akciju. Iranci su iz toga izvukli pouku da američki predsjednik ne želi da upotrebi oružanu silu. Sada ponavljaju istu pretnju. The United States issued satellite images and cited intelligence. SAD su objavile satelitske snimke te saopštile da obaveštajni podaci dokazuju njihovu tvrdnju da Iran stoji iza napada na saudijska naftna postrojenja. Međutim, Teheran odbacuje bilo kakvu umešanost u atak za koji su odgovornost preuzeli pobunjeni Huti u Jemenu, koje podržava Iran. Sigurno će biti još polemika ko je odgovoran. U svakom slučaju se postavlja pitanje u čijem interesu bi bilo da napadne saudijska postrojenja iz političkih i ekonomskih razloga.
U ovom trenutku jasno je da Iran ima interes da na svoj način izvrši maksimalni pritisak na Sjedinjene Države, koje su opet pojačale do maksimuma kampanju ekonomskog pritiska na Teheran. Uskoro počinje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i spekuliše se da bi se mogli sresti predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Donald Trump i Hasan Rouhani. Mnogi u Vašingtonu smatraju da je ovo još jedan primjer da Iran šalje poruku Sjedinjenim Državama o pritisku na njih, ali istovremeno i signal američkim saveznicima i partnerima na Bliskom istoku o razlikama u njihovoj i poziciji Vašingtona, jer je predsjednik izjavio da nije zainteresovan za masovniju upotrebu oružane sile, sem ako su ugroženi životi američkih vojnika. Na taj način Teheran nastoji da iskoristi razlike između Amerike i njihovih saveznika.
Meni mentioned to exert maximum pressure. Kada kažete da Teheran želi da izvrši maksimalni pritisak, da li je pre svega cilj da privoli Vašington da popusti sankcije na izvoz te da iranska nafta dobije na značaju, jer je zbog oštećenja saudijskih postrojenja ugroženo globalno snabdevanje ovim energentom?
That's right, and we've already seen the price in global markets.
Tačno, jer već vidimo nagli skok cena sirove nafte. Saudijska vlada je saopštila da će biti potrebno nekoliko sedmica da u potpunosti obnovi proizvodnju. Ne smemo da podcenimo važnost ovog napada. To je udar bez presedana na saudijsku naftnu infrastrukturu, što je uzdrmalo svetska tržišta. Teheran se odlučio da pojača svoj odgovor u trenutku kada je Trumpova administracija ukinula izuzeće od sankcija za najveće kupce iranske nafte. To se desilo u maju i Teheran se opredelio za taktiku maksimalnog pritiska na maksimalni pritisak iz Vašingtona.
How come they caught by surprise Saudi defense and overall? Očito se radilo o veoma sofisticiranom napadu, jer su saudijska postrojenja veoma dobro obezbeđena. Također, američke trupe su u tom regionu. Postavlja se pitanje kako su dronovi prošli neopaženo.
So I think that it remains to be seen exactly what the nature of the attack was.
Treba videti kakva je bila priroda napada i ko je odgovoran. Kada je reč o američkim trupama, one nisu raspoređene u Saudijskoj Arabiji da bi štitili njenu najvažniju infrastrukturu, već u širem regionu, u zemljama kao što su Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati. Doduše, pre dva meseca je poslato 500 američkih vojnika u Saudijsku Arabiju za pripremu eventualnog sukoba sa Iranom. Drugo, ovaj napad je razotkrio probleme unutar same Saudijske Arabije. Naime, njene snage su usredsređene na borbu protiv Hutu pobunjenika u Jemenu, a ne nužno na odbranu naftnih postrojenja. Dakle, pokazuje se ranjivost Saudijske Arabije, jer mnoštvo moderne opreme koju je nabavila nije dizajnirano za presretanje raketa i drugih oružja uperenih na njene najvažnije infrastrukturne objekte.
Missiles or other sorts of attacks at their critical infrastructure.
The sophistication of attack apparently suggests that sofisticiranost napada pokazuje da iza njega najverovatnije ne stoje Hutu pobunjenici u Jemenu, iako su preuzeli odgovornost. Međutim, ako se zaista ispostavi da Iran izveo udare u okviru taktike maksimalnog pritiska na Vašington, da li rizikuje da se preigra, odnosno napravi grešku u proceni? Naime, Trump je rekao da su SAD spremne kao zapeta puška da reaguju. Da li je to samo retorika?
To je veliki test za Trumpa. Naime, on je upotrebio nekoliko puta reč zapeta puška, uključujući i posljednji put kada je Iran oborio američki dron. Tada je Trump odobrio vojni odgovor, ali je u posljednji čas opozvao akciju. Iranci su iz toga izvukli pouku da američki predsjednik ne želi da upotrebi oružanu silu. Sada ponavlja istu pretnju. Dakle, da li će se Teheran preigrati, prilično zavisi od odgovora Amerike. Trump je u svojoj poruci na Twitteru sugerisao da je na Saudijskoj Arabiji da kaže ko je odgovoran za napad i zatraži pomoć Amerike. To je u velikoj meri otklon od ranije američke političke pozicije da će u slučaju napada na njene partnere na Bliskom istoku stati uz njih i reagovati. A napad ovih razmjera i ozbiljnosti na izuzetno važnu infrastrukturu u Kraljevini Saudijskoj Arabiji svakako je legitimna bezbednosna pretnja i udar na njenu ekonomiju. Stoga Washington treba da je podrži, no svet posmatra da li Amerika i njihov predsjednik stoji iza svojih riječi. Ukoliko Trumpova administracija ne bude reagovala na odgovarajući način, to će poslati poruku saveznicima i partnerima u Europi i na Bliskom istoku da se ne može osloniti na Ameriku. Istovremeno, to može biti zeleno svetlo Iranu da izazove još veći haos u regionu.
This what you mentioned in last sentence, something which Tehran count on. Da li Tehran na to računa da je to samo Trumpova retorika te da može nastaviti još intenzivniju kampanju pokazujući američkim saveznicima, pre svega Saudijskoj Arabiji, da je ranjiva?
I think this is exactly the issue right now.
To je upravo slučaj sada, jer iz Vašingtona stiže mnogo dvosmislenih poruka te mnoštvo promjena u politici, tako da više niko ne zna šta je zvanična politika i svi dovode u pitanje privrženost Amerike, a naročito predsjednika Trumpa, prema preuzetim obavezama i proklamovanim ciljevima. Tako je u trenutku kada je Iran zarobio prvi tanker izjavio da svako treba sam da zaštiti svoje brodove. Zatim je najavio povlačenje američkih trupa iz Afganistana, iako još nije postignut sporazum koji bi garantovao opstanak legitimno izabrane vlade. Zapretio je povlačenjem svih vojnika iz Sirije, pokrenuo je kampanju maksimalnog pritiska na Iran da bi ga primorao da se vrati za pregovarački sto, ali koji nije praćen kredibilnom pretnjom o upotrebi oružane sile. Vlade i građani na Bliskom istoku su izloženi gotovo svakodnevnoj pretnji iz Irana i ukoliko ne osjećaju istinsku podršku Amerike, onda dovode u pitanje njihovu privrženost, uključujući i samog predsjednika Trumpa.
Is it kind of coincidence that Mr. Bolton stepped down last week? Da li je koincidencija da je prošle sedmice podneo ostavku Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton, koji se zalagao za tvrđu politiku prema Teheranu, a ubrzo nakon toga su napadnuta saudijska naftna postrojenja?
Nisam sigurna da je to koincidencija. Svi znaju da se Bolton dugo zalagao za upotrebu vojne sile protiv Irana i promjenu njegovog režima. Također da nije bio zadovoljan Trumpovom spremnošću da pregovara sa Teheranom bez prethodnih uslova. Postoji zabrinutost da nakon neuspjele runde pregovora sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom, da će se slična situacija desiti i sa Iranom. Dakle, razmatranje popuštanja sankcija, da se ništa konkretno ne dobije za uzvrat od Teherana, mada je zaštitni znak politike Trumpove administracije prema Iranu maksimalni pritisak da bi se izdejstvovao novi, bolji sporazum o nuklearnom programu. Po odlasku Boltona, američki državni sekretar Mike Pompeo izrazio je spremnost da se razgovara sa Iranom bez preduslova. Doduše, Trump je odmah u Twitter poruci istakao da postoje uslovi, ali ih nije precizirao. To, da ponovim, šalje dvosmislene poruke, dovodi do pogrešnog razumevanja i baca sumnju na predsjednika Trumpa i Sjedinjene Američke Države.
Overall, could tension escalate further? Da li će tenzije dalje rasti, jer kao što smo pomenuli, ovo je samo posljednji u nizu incidenata ove godine, zarobljavanje tankera, zatim obaranje američkog drona. Niko ne želi sveopšti rat, ali zbog pogrešnih kalkulacija lako se može preći ta granica.
Yes, this is the greatest threat.
Da, rizik od pogrešne kalkulacije je najveća pretnja jer ne postoje kanali za razgovor između Amerike i Irana kako bi se smanjile tenzije. Washington je imao razne mogućnosti i tajne bočne puteve za komunikaciju sa Teheranom, ali je Trumpova administracija prekinula te kanale. S obzirom da se američka politika sada stalno menja, iranske vlasti nisu sigurne kako da najbolje iskalkulišu svoj odgovor. Dakle, imajući u vidu napad bez presedana na saudijska postrojenja, situacija može veoma lako da eskalira, tako da u novim udarima još teže strada infrastruktura, novi tankeri budu zarobljeni, američki građani pritvoreni. Sve to može da dovede do sveopšte pogrešne procene, ali opasnost od direktnog sukoba za sada niko u regionu nije spreman da razmatra. And I think the prospect of direct conflict is something that nobody in the region wants to contemplate.
The oil price has seen the biggest one-day rise since the Gulf War. U međuvremenu cena nafte je skočila u jednom trenutku skoro 19%, što je najveći rast od Zalivskog rata 1991. Stanje na tržištu je neizvesno jer će Saudijskoj Arabiji biti potrebno nekoliko meseci da obnovi proizvodnju na nivou pre napada. Drugo, u slučaju sukoba doći će do daljeg poremećaja u snabdevanju. Da li to može ozbiljno ugroziti svetsku ekonomiju koja već usporava, pre svega zbog trgovinskog rata između SAD-a i Kine?
Ekonomska situacija u svetu je sada veoma opasna, ne samo zbog toga što Trump koristi američku privredu u trgovinskom ratu sa Kinom. Naime, ukinuo je podsticaje Indiji, koji proizilaze iz njenog povlašćenog statusa u trgovini sa Vašingtonom, zatim prediti carinama Meksiku ukoliko ne preduzme određene mere u vezi tražilaca azila u Sjedinjenim Državama. Dakle, spreman je da koristi američku ekonomiju kao političko sredstvo za neekonomske ustupke, što do sada nije radio ni jedan predsjednik. Drugo, sasvim je moguće da Iran ima u vidu približavanje izbora u Americi, a rast cena nafte svakako bi otežao Trumpov reizbor. Stoga je politička situacija u Americi veoma napeta.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije za naš program govori jedan od najpoznatijih hrvatskih pevača, tekstopisaca i kompozitora Zlatan Stipišić Džiboni, koji je u Budvi održao koncert, pa je naša Jasna Vukićević iskoristila priliku da sa njim popriča i o temama o kojima retko govori. Zašto navija da uspe projekat Evropske unije? Da li se region može uklopiti u tu sliku? I jesu li pređašnje decenije promijenile kulturni prostor regiona?
Postoji kultura, postoji gastronomija. Gastronomija je najviše zaživila. I kako bi rekao, jezik koji je jako sličan, to su, kao mi reći, više manje nijanse. Iako kod nove generacije moram reći da dosta toga se ne razumimo, jel? Zato što je ipak, kako bi rekao, prije su možda bile neke serije, neki filmovi, pa su ljudi možda mogli upoznati neke drugčije krajeve. Sad to nije naš više, tako da ja znam kad govori neke svoje ove izraze dalmatinske, autentične, da me ne znam, mladi Slovenci ne razume ništa, a ne znam, Olivera su razumili prije 20 godina, znaš šta, to je ta razlika, jel?
Džiboni nerado govori o politici, ali kaže da je veliki navijač da uspije projekat Evropske unije koji je zamišljen kao zajednica naroda koji sarađuju. Pitamo mogu li se države regiona uklopiti u tu evropsku sliku.
Ja sam s politikom ne bavim, ali ono kao ima neke oči šta vide, pa mi se čini da u stvari je, svakome je nešto je dato. Nekome je data voda, nekome je dato sunce, nekome da sad je samo pitanje, nekome je data plodna zemlja, sad je pitanje samo šta ti s njim radiš. Ja imam talent koji imam, možda neki ljudi ovdje imaju veći talent od mene, samo sad je pitanje koliko su oni, šta su oni s njim radili, šta sam s njim radio. Znači, kako bi ti rekao, ti imaš, znači to se kaže, kako bi rekao, stručno resursi. Ti imaš to što imaš i to nije uopće malo. Samo pitanje šta s njim radiš. I onda imaš neke narode, evo ne znam, gore ovi Skandinavci šta imaju. Meni je pričala žena jedna, kaže, to je nevjerojatno sve što posadimo u vene, zato što je toliko hladno da je nemoguće. E kaže, oni su znači u svemu tome se jedino mogli osloniti na svoje radne navike, na svoje znanje i napravili su to što su napravili.
Jednom ste rekli da bi trebalo cijeniti političare po tome kako odgovaramo na pitanje da li bi im povjerili svoj novčanik i odgajanje djeteta. Jesmo li generalno dopustili da politika i političari jednostavno zavladaju našim životima?
Ja se ne bavim dnevno u tom politikom. Meni, mislim da se oni sad ne ljute, ovo će možda neki tamo to čitao, mogu se naljute, ali oni su epizodisti. Oni imaju epizodne uloge, ako možda, kako bi rekao, ali ono što je, kako bi ti rekao, važno, ono što ti niko ne može, što ti niko ne može promijeniti, to je ono da se ono okreneš oko sebe i vidiš, ok, ovo je moj grad, ovo je moj narod, šta je ovdje najbolje. Onda gradi da bude u tom smjeru, u tom pravcu. Znači, uvijek se ugledaj na najboljega u tvom kraju. To ljudi tu svijest, na primjer, nemaju, nažalost, u svakodnevnom životu, osim u sportu. Znači, u sportu se naučiš da ćeš u košarci, da znam, osvoji sigurno srebrnu medalju, a ovo radimo i na zlatno i tako dalje. Onda, na primjer, kad nisi drugi ili treći ili prvi, nego si četvrti, onda ti je to neuspjeh. Znači, tu smo zadali sebi kriterij ispod kojih se ne smije ići. Na primjer, u sportu, kad pričamo o regiji. Ali to nemamo ekonomski. Mi, na primjer, ekonomski ili u kulturi, to uopće nema. Samo je kriterij za sport u stvari, ajmo reći, visoka je letvica očekivanja, a na primjer ti nemaš te neka kao velika očekivanja od ljudi koji se bave ekonomijom. Zašto ne?
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!